Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Romii din Moldova și drepturile lor. Evoluții la Bălți, la nivelul primăriei. Banca Românească Transilvania a cumpărat Banca Moldovenească Victoria Bank și România are primul premier femeie din istoria sa. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Organizații civice din Republica Moldova au criticat noua expulzare de ziariști străini de la aeroportul Chișinău. Declarația de astăzi, semnată printre alții de Centrul pentru Jurnalism Independent sau Asociația Presei Independente, vine la o zi după ce Poliția de Frontieră, în incidente separate, n-a permis intrarea în țară a ucraineanului Roman Șutov și a rusoicei Irada Zeinalova. Igor Dodon a criticat ambele incidente, spunând că o va invita personal pe ziarista rusă ca să-i acorde un interviu. 5 deputați ai Partidului Liberal, în frunte cu liderul formațiunii Mihai Chimpu, au depus în Parlament recent un proiect pentru ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente. Potrivit inițiatorilor legislației, calitatea de membru în CSI ar contraveni aspirațiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova. Dar agenția de știri rusească TASS l-a citat pe purtătorul de cuvânt PD Vitalie Gămurar cu declarația că apartenența la CSI nu împiedică integrarea țării în structurile europene. Europarlamentara Viorica Dăncilă devine prima femeie premier din istoria României și al treilea premier român din ultimele numai 7 luni. Socialdemocrata de 54 de ani a fost numită astăzi în fruntea executivului de la București de președintele Klaus Iohannis, după ce predecesorul ei, Mihai Tudose, și-a dat demisia în urma unor lupte interne în principalul partid de guvernământ, PSD. Uniunea Europeană a acuzat astăzi Rusia că răspândește deliberat informații mincinoase pentru a destabiliza blocul cu 28 de membri. Comisarul Uniunii Europene pentru Securitate, Julian King, a spus în Parlamentul European că sunt puține dubii că această campanie de dezinformare este o strategie orchestrată care oferă aceleași informații mincinoase în cât mai multe limbi cu putință și cât mai des cu putință. Potrivit lui King, Comisia Europeană a studiat aceste aspecte timp de 2 ani.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Reprezentanții Coaliției Vocea Romilor au sezizat Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne și Avocatul Poporului de la Chișinău, de la care cer să intervină pentru a elucida un caz de discriminare și ură rasială din cadrul unei instituții de învățământ din capitala Moldovei. Activiștii susțin că la sfârșitul anului trecut o adolescentă de etnie romă a ajuns la spital după ce ar fi fost lovită de colegii de clasă. După vacanța de iarnă, eleva a revenit la ore, însă atitudinea discriminatorie față de ea ar fi luat amploare. Amănunte despre acest caz și despre soluțiile pe care le propun organizațiile non-guvernamentale aflați din relatarea Tamarei Grejdean.
Cazul definit de activiști drept un exemplu de ură rasială a ieșit la iveală acum aproape o lună, când cearta a două colegi de la liceul Bogdan Petricei cu HD-ul din capitală a degenerat într-o bătaie, iar o adolescentă de etnie romă a ajuns să fie spitalizată. Mai mulți membri ai Coaliției Vocea Romilor susțin că eleva a semnalat și mai devreme atitudinea discriminatorie din partea colegilor, care s-a transformat în boicotare și umilință după ce a revenit la ore. Activistul Marinala crede că pentru înțelegerea problemei și evitarea unor situații de acest gen, trebuie să existe un dialog între toate părțile vizate.
Noi acum suntem doar pentru a ne asocia să elucidăm acest caz, iar urmările trebuie să fie unele foarte pozitive pentru ambele fetițe. Ne dorim ca ambele eleve să-și continue studiile în această clasă, în acest liceu. Nu sunt copiii divini, sunt divine dascălii, este divină sistemul în care noi posibil că trebuie să aducem schimbări și în mod cel mai sigur sunt părinții care au determinat și restul copiilor să intervină în acest mesaj de a izola această fetiță de etnie romă.
Ceea ce îi îngrijorează pe activiști este impactul pe care îl va avea acest caz, dacă lucrurile nu vor fi lămurite până la capăt și nu se va face dreptate. Ei spun că atât părinții minorii agresate, cât și părinții ai altor copii au depus plângeri după intervenția poliției. Marinala crede că asemenea situații care demonstrează mai multe prejudecăți față de etnia romă ar putea descuraja alți copii din comunitate care sunt îndemnați să facă carte.
Romii din Republica Moldova s-au trezit și vor ca să facă carte. Iar atunci când copiii romi vor să facă carte, apar diferite bariere. Iar aceste bariere, în primul rând, sunt acelea că copiii, influențați de către părinți, contribuie la perpetuarea acestei discriminări în Republica Moldova.
Răspunzând solicitării Europei Libere, reprezentanții ai Direcției Municipale de Învățământ au spus că poliția investighează cazul, iar între timp se discută despre măsurile necesare de intervenție. Etnicii romi sunt printre cele mai discriminate categorii de persoane în Republica Moldova, lucru pe care îl atestă mai multe studii, dar și cazurile care ajung să fie examinate la Consiliul pentru Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Președintele acestuia, Jan Feldman, este de părere că asemenea cazuri trebuie discutate și mediatizate, pentru ca cetățenii să înțeleagă ce consecințe poate avea ura și discriminarea.
Evenimente oribile pot să ne provoace să ne vedem în oglindă, să vedem cum arată de fapt societatea noastră. Lasă lumea să vadă că problema într-adevăr există și că problema e gravă. Noi ne place să ne spunem despre noi, că suntem toleranți, dar lumea uneori trebuie să vadă și fața reală și situația reală, care nu e deloc atât de pacifistă.
În opinia lui Jan Feldman, omiterea acestor dezbateri din spațiul public ar aprofunda și mai mult problema de integrare și acceptare a romilor în societate, întrucât doar abordarea acestor probleme poate duce treptat la conștientizarea lor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Trei consiliere ai formațiunii Partidul Nostru de la Bălți urmau să fie audiați astăzi la Direcția Teritorială Nord a Centrului Național Anticorupție. Purtătoarea de cuvânt a instituției a declarat însă postului nostru de radio că funcționarii nu au fost la audieri și că vor fi citat repetat, fără a oferi detalii despre cauza penală în care figurează aleșii locali. Consilierii formațiunii lui Renato Usati, care au intrat de luni în greva foamei, susțin că au refuzat să apară în fața oamenilor legii pentru că nu au informații în detalii despre acuzațiile care le sunt aduse. Are mai multe detalii Diana Reilean.
Formațiunea Partidul Nostru de la Bălți deține majoritatea în cadrul Consiliului Municipal. De luni, membrii fracțiunii au intrat în greva foamei acuzând puterea de la centru de presiuni prin intermediul Centrului Național Anticorupției și Poliției. Săptămâna trecută, trei consilieri ai formațiunii au fost citați la CNA, iar avocatul acestora, Iulian Pascar, a declarat pentru portalul newsmaker.md că aleșii locali nu s-au prezentat astăzi la audieri pentru că oamenii legii nu i-ar fi informat, așa cum prevede legea, despre acuzațiile aduse.
Decizia privind inițierea urmăririi penale, atâta cer. Nu am nevoie de alte acte din dosar. Nu știm ce informații stau la baza deciziei de pornire a urmăririi penale. Între altele, ni s-a adus la cunoștință numărul dosarului și că ar fi vorba de depășirea anumitor împuterniciri. Însă nu știm despre ce împuterniciri e vorba. Responsabilul de la CNA care ne-a înmânat citațiile a spus că trebuie să analizeze și să se sfătuiască în privința răspunsului pe care să ni-l ofere.
Într-un răspuns pentru postul nostru de radio, purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinski, a menționat că, citez, trei consilieri municipal Bălți au fost citați în legătură cu investigațiile care au loc în cadrul unei cauze penale. Aceștia nu s-au prezentat astăzi, dar au transmis prin intermediul avocaților o scrisoare prin care au comunicat că nu pot da curs citației pe motiv că se află în greva foamei, am încheiat citatul. Angela Starinski a mai precizat că aleșii locali vor fi chemați repetat la CNA. Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, organizație ce reprezintă interesele administrației publice locale, spune că urmărește cu îngrijorare felul în care a evoluat situația de la Bălți, anticipând că acuzațiile aduse puterii de la centru nu vor rămâne neobservate de partenerii externi ai Republicii Moldova.
Situația care acum s-a creat, de fapt, este în vizorul nu numai al nostru, dar și a comunității internaționale, din câte știu deja este informat și Consiliul Europei, care va veni pe parcursul anului 2018 cu rezoluții și rapoarte pe situația în domeniul democrației locale. Astfel de acțiuni, eu mă refer la ceea ce au ajuns să facă consilierii din municipiul Bălți, este destul de îngrijorător, deoarece în mod normal, într-un stat normal, atunci când se întâmplă unele lucruri cu care nu ești de acord, judecăți și în instanțele de judecată ca să-ți cauți adevăr.
În ce măsură o acțiune de protest poate influența mersul unei anchete? Șansele sunt minime, constată avocatul Valeriu Pleșca, ce practică avocatura de aproape 12 ani.
Am avut cazuri mai mult a persoanelor private de libertate care și-au manifestat în acest mod dezacordul față de acțiunile organului de urmărire penală atunci când s-a aplicat măsura preventivă sau a fost pornită urmărire penală considerată ilegal pornită în baza unor relații civile sau în alte cazuri.
Greva consilierilor de la Bălți nu este singura acțiune de protest față de puterea de la centru. La finele săptămânii trecute, primarul comunei Tătărău ca Veche declara că este gata să abandoneze funcția pe care o deține de mai bine de un deceniu, plângându-se de presiuni, inclusiv politice. Mai mulți experți cu care am stat de vorbă anticipează că în acest an, unul electoral, ar putea crește presiunea asupra aleșilor locali. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Banca Românească Transilvania a cumpărat marți 16 ianuarie aproape 40% din acțiuni la Victoria Bank și deține împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare pachetul de control de peste 66%. BERD este principalul acționar la Banca Transilvania, a doua instituție bancară ca mărime din România. Este pentru prima oară din 2007 când o bancă străină a intrat pe piața Republicii Moldova, se spune în comunicatul de presă al BERD. Tranzacția este salutată de specialiști în domeniu, care vorbesc de ani de zile despre necesitatea curățirii băncilor de acționarii netransparenți înregistrați în zone offshore. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
Banca Transilvania a plătit aproape 800 de milioane de lei pentru 39% din acțiunile deținute de o companie înregistrată în Cipru, al cărui beneficiar oficial a fost un oarecare cetățean rus, Sergei Lobanov. Presa a scris că Lobanov ar fi un paravan al unor afaceriști ruși care ar fi cumpărat activele de la companii afiliate liderului democraților Vladimir Plahotniuc. Plahotniuc a controlat banca din 2005 până în 2014, iar pentru mulți experți, Victoria Bank se asociază și astăzi cu numele lui și cu tranzacțiile cu scandal pe care acesta le-a avut împreună cu Viorel Țopa, Victor Țopa și Vyacheslav Platon. Intrarea pe piață a băncii Transilvania este văzută de bancherul Grigore Furtună, acționar și fost manager al unei instituții concurente, ca un transfer de tehnologii și de bune practici din România, fapt ce va impulsiona și concurența. Grigore Furtună speră că, de acum înainte, Victoria Bank va avea o administrație mai calitativă și se va debarasa de vechile năravuri.
În toată afacerea aceasta, eu văd un plus. Încă o bancă în Republica Moldova se curățe de acționari care își păstrează în dosit informații despre sine. Adică devine un acționariat transparent. Și asta mult înseamnă. Și a doilea, că în sfârșit această bancă va avea o administrare calitativă, fiindcă iar de-am văzut 2 ani de zile acolo. Consiliul nu funcționează căterea cu executivă acolo, probleme și probleme.
BERD își dorește de mai mulți ani să-și mărească participația la Victoria Bank, unde deține circa 27% din acțiuni. Nu s-a ajuns în trecut la tranzacții, deoarece acestea nu au avut girul decedenților politici. Este de părere Alexandru Tănas, directorul agenției de presă Infotag, redactor șef al revistei Bănci și Finanțe.
Присутствие европейского банка в частном банке Молдовы означает.
Prezența BERD într-o bancă privată din Moldova e un semnal și pentru alți investitori că nu mai există temeri de a lucra cu sistemul bancar de aici. În ceea ce privește pe acționarea acestei bănci, din păcate ei sunt nevoiți să recunoască că vânzarea acestor active nu are loc în cel mai potrivit moment. Mă refer la contextul intern, când există multe pretenții și reproșuri către sistemul bancar și de asemenea multe probleme, dar și la contextul regional. Adică azi activele din sistemul bancar se vând foarte ieftin în comparație cu alți ani.
Jurnalistul Alexandru Tănas și-ar dori ca după această tranzacție să vină acționari de bună calitate și la Moldova Grind Bank și Moldincom Bank, considerate cele mai mari bănci din Republica Moldova. Abia atunci, zice el, va începe perioada de dezvoltare a sistemului bancar și se va putea vorbi despre depășirea crizei de după frauda bancară din 2014. Banca Națională a blocat pachete importante de acțiuni la cele două bănci pe motiv că proprietarii ar fi acționat concertat. Ulterior, pachetele de acțiuni au fost anulate și scoase la vânzare. Dar după un an și jumătate de încercări, așa și nu s-au găsit cumpărători. Directorul agenției de presă Infotag, redactorul șef al revistei Bănci și Finanțe, Alexandru Tănas, este de părere că acum există o fereastră de oportunitate pentru potențiali investitori străini. Activele din Republica Moldova sunt mai ieftine decât în trecut și pot fi profitabile pe termen scurt. Tănas anticipează că acest lucru să se întâmple în cel mult un an. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Paris a avut loc o masă rotundă ieri pe tema negocierilor în legătură cu soluționarea conflictului transnistrean. Masa rotundă a fost organizată de un subcomitet al adunării parlamentare a Consiliului Europei și la ea au participat reprezentanții ai Moldovei și Tiraspolului. Înainte de aceste convorbiri, care s-au purtat fără prezența presei, liderul autorităților nerecunoscute transnistrene, Vadim Krasnoselski, spunea că delegația Tiraspolului va folosi prilejul pentru a discuta din nou despre independența regiunii. Valentina Ursu a căutat să afle mai multe, stând de vorbă cu deputatul Partidului Democrat, Marian Lupu, care a condus delegația Chișinăului.
Care a fost poziția Tiraspolului ieri la Paris, de exemplu?
Nu o să pot să-mi permit să vă relatez toate detaliile pe un simplu motiv, că ședința acestui comitet, ca de obicei, se desfășoară în regim in camera,
cu ușile închise,
fără presă, și există un angajament tacit că aceste discuții urmează să rămână într-un fel în cadrul în care s-a desfășurat această ședință. Însă, la mod general, pot să vă spun că pe alocuri reprezentanții administrației la Tiraspol nerecunoscute au exprimat și idei destul de calme, viziuni destul de clare, însă pe alocuri trebuie să recunosc că totuși rămân încă în mreaja trecutului, prezentând mai multe viziuni care nu aș putea să le calific constructive sau poate chiar lipsă de viziuni concrete, plasând accentul pe interese foarte și foarte înguste, dar în asta și constă de fapt procesul negocieri. El durează de mulți ani, nimeni nu a spus că a fost și va fi ușor, repet încă o dată, este ferma mea convingere. Republica Moldova trebuie să rezolve această problemă, una din cele mai importante și strategice pentru existența sa, pentru viitorul său, ceea ce mă refer la reintegrarea teritorială a statului.
Dar asta trebuie să o vrea și Tiraspolul, iar liderul de acolo, Krasnoselski, insistă de că n-a ajuns în fotoliul de șef al regiunii secesioniste doar pe un divorț civilizat între Republica Moldova și regiunea transnistreană.
Evident, nu este nimic nou în ceea ce a spus dumneavoastră și în faptul că accept această teză. Putem urmări an de an, lună de lună, tot felul de declarații, mai mult sau mai puțin războinice, care plasează accentul pe lipsa totală de interes și lipsa totală de angajament în procesul de reglementare propriu-zisă a acestei probleme. Putem vedea că pe platforma numărul 3,
coșul politic,
aici lucrurile nu s-au mișcat deloc, dar revin pentru asta și nu s-a lăsat discuțiile și negocierile doar pe axa directă Chișinău-Tiraspol. Dacă erau să fie un format 1+1, în mod evident că nici nu puteam să ne permitem să vorbim serios despre o eventuală posibilă găsire de soluții și avansare în procesul negocieri. Formatul 5+2 este un format mult mai larg, mult mai reprezentativ, care de fapt implică și marele puteri geopolitice, marele forțe geopolitice, care au interes în această regiune și au, da, admitem, fiecare interesul său, viziunea sa, în un model sau alt model de soluție acestei probleme. Cert este că atât UE, cât și SUA, cât și țările din regiune, țările vecine, Ucraina, România, au mare interes de rezolvarea acestei probleme, fiindcă, repet încă o dată, nu e vorba de o problemă care ține de resurse umane sau resurse economice sau naturale. Este o problemă care atinge securitatea, aspectul de securitate în regiune. Este o problemă care, dacă rămâne a fi nesoluționată, are premize, și hai să recunoaștem acest lucru, în anumite condiții politice, să genereze mari probleme de securitate și instabilitate pentru întreaga regiune și, de ce nu, pentru întreaga întreaga Europa, fiindcă vorbim de o zonă în preajma graniței Uniunii Europene. Pe acest motiv, faptul că reprezentanții și Federației Ruse, și SUA, și Uniunii Europene, și altor părți implicate în acest format sunt la masă de negocieri, este un lucru absolut firesc, unul absolut necesar și unul benefic.
Dacă Rusia garantează această securitate în regiune, asta înseamnă că se rezolvă ușor problema transnistreană?
Nu, noi nu putem să vorbim despre garanții unilaterale. Și oricare analiză, cât de serioasă n-ar fi ea, nici nu poate să admită, categoric nu poate să admită, situația că noi, în procesul de identificare a modelului de soluționare a problemei transnistrene, putem să ne permitem să ne bazăm doar pe modelul, viziunile și garanțiile unei singure părți. Problema are un caracter mult mai amplu și atinge interesele de securitate mai multor țări și mai multor regiuni. Iată de ce miza noastră, și eu gândesc, este unica soluție logică și una de durată, una viabilă. Această soluție este posibilă și poate fi atinsă în cazul problemei transnistrene, spre deosebire de multe alte conflicte nesoluționate cu caracter religios, cu caracter etnistic, cu caracter de altă natură. Ele sunt mult mai dificile, problema transnistreană poate fi rezolvată într-un context larg cu garanții multilaterale ce sunt reprezentate în formatul 5+2.
A fost opinia deputatului Marian Lupu în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În România, președintele Klaus Iohannis a apărut în fața presei în această seară în legătură cu nominalizarea unui nou premier, după ce Partidul Social Democrat de Guvernământ i-a retras sprijinul politic lui Mihai Tudose. Mihai Tudose devenise premier după ce PSD, prin moțiune de cenzură, îl îndepărta de la putere pe Sorin Grindeanu, tot un membru propus de liderul partidului Liviu Dragnea. Ultima nominalizare a socialdemocraților a fost Victoria Dăncilă, de la București, Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a justificat în scurta declarație de acceptare a Vioricăi Dăncilă ca premieră desemnată că nu a avut altă soluție, fiindcă decizia lui trebuie să fie conformă cu legea fundamentală și cu hotărârile Curții Constituționale. Argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară, a spus Iohannis, adăugând că PSD dispune de majoritatea necesară formării noului guvern. Susținătorii președintelui i-au scris în număr mare pe rețelele sociale să nu mai susțină experimentele PSD, să încerce cu un premier din altă zonă sau chiar să forțeze alegerile anticipate. Klaus Iohannis a preferat stabilitatea unei crize politice prelungite. Președintelui român nu-i place săriște și nu se simte confortabil într-un peisaj instabil, cu atât mai mult cu cât opoziția a fost destul de apatică anul trecut, iar pentru a avea majoritate ar trebui să disloce ALDE din actuala coaliție cu PSD. Iohannis nu mizează pe socialdemocrați, dar a înțeles că o eventuală respingere a candidaturii PSD ar fi putut continua cu o posibilă suspendare a sa din funcția de președinte. Ori un război politic intern ar fi fost extrem de complicat pentru un președinte care vrea liniște aproape cu orice preț, chiar cu prețul modificărilor fiscale haotice sau cu schimbările legilor justiției. Klaus Iohannis a declarat că a decis să-i mai dea o șansă Partidului Social-Democrat. După două guverne PSD eșuate, a subliniat președintele, socialdemocrații primesc din nou șansa de a dovedi că știu ce vor și știu cum se face. La consultările cu președintele, liberalii și reprezentanții Uniunii Salvați România au vorbit despre avantajele anticipatelor. Partidul lui Traian Băsescu a venit cu două propuneri de premier, Siegfried Mureșan și Eugen Tomac, iar Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, liderul său, Kelemen Hunor, a precizat că Uniunea nu are de ce să o respingă pe Viorica Dăncilă. Nu avem prejudecăți, de aceea nu spunem nu, dar nu o cunoaștem și nu putem spune da. Președintele UDMR a cerut o întâlnire cu viitoarea prim-ministră, sugerând astfel că voturile formațiunii sale vor fi date PSD în urma unei negocieri. Calitățile Vioricăi Dăncilă, prezentate de liderul social-democrat Liviu Dragnea la consultările cu președintele României, au fost enumerate sec, ca și cum nu s-ar califica neapărat pentru funcția de premier, dar ceva mai bun n-ar exista în PSD. Are o experiență bogată în Parlamentul European și o relație bună cu membrii Comisiei Europene, a precizat Liviu Dragnea. Deși Dăncilă nu are niciun fel de realizări concrete în cei aproape 10 ani pe care i-a petrecut în legislativul Uniunii Europene. Totuși, cele două mandate de eurodeputat reprezintă un plus înainte de preluarea de către România anul viitor a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. În rest, Viorica Dăncilă, propusă de coaliția de guvernământ PSD-ALDE pentru fotoliul de premier, este o persoană care nu s-a certat niciodată cu nimeni, potrivit descrierii pe care i-a făcut-o Liviu Dragnea. Câțiva eurodeputați din grupul popularilor europeni au spus răutăcios că singura ei preocupare la Parlamentul European ar fi să-i cumpere lui Dragnea țigările preferate. Lipsa calificării în funcții de conducere, fiindcă Dăncilă nu a fost niciodată șefă, nici măcar peste 5 persoane, ar putea fi principalul său handicap. În schimb, spre deosebire de precedenții premieri PSD care au exersat guvernarea în 2017, Viorica Dăncilă nu îi va face niciun fel de probleme lui Liviu Dragnea, față de care are o loialitate totală. Dragnea este de altfel mentorul ei politic, cel care a promovat-o, a ajutat-o să crească din punct de vedere politic și să prospere împreună cu întreaga sa familie. În sfârșit, prin Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea ar putea conduce guvernul României ca și cum el s-ar afla la manete. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi, ne spune mai multe Tania Radu.
Săptămânalul 22 publică un text semnat de Vitalie Ciobanu, o scurtă panoramare a primului an de președinție a lui Igor Dodon. Felul cum au evoluat lucrurile ridică întrebarea de ce a avut totuși nevoie Vladimir Plahotniuc de Dodon, care, cu cele 8 vizite ale lui în Federația Rusă, a ajuns și de râsul presei moscovite. De ce Dodon, în loc să o susțină pe Maia Sandu, așa cum promisese că va face? Răspunsul comentatorului, cităm, Plahotniuc avea nevoie de Dodon pentru a justifica pretenția de redută în calea unei invazii rusești. Adoptarea legii antipropagandă se înscrie așadar în încercarea de recredibilizare a regimului de la Chișinău în ochii Occidentului. Mai ales că după adoptarea votului mixt, Uniunea Europeană a înghețat asistența macrofinanciară pentru Moldova. Am încheiat citatul. Cu un președinte maleabil, lui Plahotniuc i-a fost relativ ușor să joace comedia celor 3 suspendări ale lui Dodon, întotdeauna bine calculate ca să nu se ajungă la o demitere. Din recuzita acestui thriller de Moldova, cum îl numește Vitalie Ciobanu, ar face parte și amănuntul că Igor Dodon îi punea, înainte de alegerile prezidențiale, pe contracandidații săi să semneze declarații că nu vor colabora cu Plahotniuc în caz că ar fi aleși. Demisia premierului român Mihai Tudose, după ce forul de conducere al Partidului Social-Democrat i-a retras sprijinul politic, este un act de lașitate, rezultă din comentariul lui Dan Tăpălaga apărut pe hotnews.ro. Vineri, Tudose avea încă toate aturile să-l învingă pe Liviu Dragnea. Nu trebuia decât să nu demisioneze, consideră jurnalistul. Cum era de așteptat, simțind din cotrobate vântul, baronii partidului au perceput repede cine emite feromonii de mascul alfa și au mers după Dragnea, care s-a decis să joace acum rolul dictatorului pocăit. Spune că nu mai îndrăznește să propună un premier, fiindcă n-a avut mână bună. Avantaj, îl cităm pe Dan Tăpălaga, în cazul unui eșec guvernamental, scapă de răspundere și aruncă totul în cârca partidului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Actuala conducere a raionului Glodeni a reușit să stabilească eficiente relații de colaborare și înfrățiri cu administrația publică locală din Polonia, Letonia și România. În curând, președintele raionului, domnul Ion Leucă, va merge într-o vizită de lucru la Ploiești, unde va semna un nou acord de cooperare și înfrățire, de această dată cu județul Prahova, România. Grație unor bune relații de prietenie și în baza acordului de cooperare semnat de raionul Glodeni cu județul Bistrița, Năsăud, recent 1200 de elevi din raion au primit cadouri oferite cu multă generozitate de o asociație filantropică de peste Prut. În satul Petrunea, investițiile europene schimbă localitatea la față. După modernizarea infrastructurii satului, reparația drumurilor, reparația sediului oficiilor medicilor de familie, administrația publică locală a muncit mult la conectarea localității la gazoduct și construcția sistemului de canalizare. În prezent, în sat sunt 675 de case, iar 88% din proprietari au depus deja cereri privind conectarea la rețeaua centrală de canalizare și 66% la rețeaua de gaze naturale. În raion activează 24 de instituții preuniversitare de învățământ. În 10 din ele, termoficarea se face pe bază de gaz natural. În 6 instituții sunt montate cazane pe biomasă, iar în altele 6, încăpirile se încălzesc grație lemnelor și cărbunilor, iar în 2 instituții, temperatura optimă se obține în baza paielor.
Cu recomandările din ziarul Câmpia Glodenilor punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.